Kiitos Herralle tämän kokouksen tähänastisesta annista. Jatkamme lukemalla Herran sanaa Matteuksen evankeliumin 13. luvun alusta muutamia jakeita. Sinä päivänä Jeesus lähti asunnostaan ja istui järven rannalle, ja hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istuutui, ja kaikki kansa seisoi rannalla. Ja hän puhui heille paljon vertauksilla ja sanoi, katso kylväjä meni kylvämään. Ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. Toiset putosivat kallioperälle, jossa niillä ei ollut paljon maata, ja ne nousivat kohta oraalle, kun niillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua ne paahtuivat, ja kun niillä ei ollut juurta, niin ne kuivettuivat. Toiset taas putosivat orjan tappuroihin, ja orjan tappurat nousivat ja tukahuttivat ne. Ja toiset putosivat hyvään maahan ja antoivat sadon, mikä 100, mitkä 60, mitkä 30 jyvää. Jolla on korvat, se kuulkoon. Tuttu Raamatun kohta. Olemme usein ja jälleen usein lukeneet tämän sanan kohdan, jossa Jeesus on opettamassa jälleen tapansa mukaan. Ja hänellä oli tällä kertaa asiaa kylvämisen asiasta, kylvämisestä ja siihen liittyvistä elämän ilmiöistä. Niin kuin me varmasti kaikki tiedetään, niin aineellisen elämän, ulkonaisen elämän sekä hengellisen elämän asiassa on aina tietyt yhtymäkohdat, ja myöskin tässä tarkoitetaan lähinnä myöskin tuota hengellistä kylvöä ja sitä, mitä me itse kukin omassa elämässämme suoritamme. Tarkoitukseni ei ole tänä iltana tässä rukouskokouksessa nyt käydä yksityiskohtaisemmin näihin neljään eri maaperään, jotka nekin ovat ihan, olisi aihetta niitä tutkia, mutta tänä iltana pysähdyn ihan kylvämisen asiassa hiukan toisenlaiseen niin kuin ajatukseen, ja lähinnä siihen, että me itse olemme omassa elämässämme tällaisia kylväjiä. Siinä mielessä me olemme kaikki samalla lähtöviivalla. Vaikka me olemme eri ikäisiä ja eri luonteisia ja eri näköisiä ja niin edelleen erilaisia muutenkin, niin tässä mielessä me olemme kaikki samanlaisia. Me itse kukin kylvämme oman elämämme kohdalla, oman elämämme kylvön. Mutta ennen kuin tuohon asiaan varsinaisesti pysähdyn, niin ihan joitakin ajatuksia myöskin tällaisesta periaatteellisesta tiedosta, minkä Jumalan sana ilmoittaa tästä kylvämisen asiasta. Avataanpas ensimmäisen Mooseksen kirja ja sen 8. luvun sieltä ihan viimeisiä jakeita. Tuli iltapäivällä tuo jae mieleeni, kun ajattelin tätä iltani sanottavaa, niin tässä puhutaan kylvämisestä ja se on jae 22, ensimmäisen Mooseksen kirjan 8. luku. Tässä on esillä ajankohta, jolloin Jumala oli juuri päättänyt tuon tuomionsa, jota kesti muuten kuukausia, vuosia, 10 päivää tarkalleen tätä tuomiota kaiken kaikkiaan, kuinka kauan vedet olivat maan päällä. Se oli 10 päivää tämä vedenpaisumuksessa tullut vesi, joka sitten oli maan päällä. Varsinaisesti 150 päivää ne olivat, mutta kun tämä verenpaisumus alkoi ja siihen saakka, kunnes se sitten täysin maa oli kuiva, niin kesti 10 päivää. Se löytyy kyllä Raamatusta, kun luemme tämän asian. Mutta tämän jälkeen sitten ajanjakso alkoi ja tästä verenpaisumuksestahan ne ei pelastunut kuin 8 henkeä, Noa ja hänen perhekuntansa. Niin tämän jälkeen Jumala sitten sanoi sanassaan tällä tavalla, niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylväminen eikä leikkaaminen, ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö. Tämä on erikoinen Raamatun kohta, jossa, jonka haluaisin hetkeksi pysähtyä, niin kauan kuin maa pysyy. Tulee heti mieleemme varmasti jokaisen mielen ajatus, että tämä meidän maamme ja maailmamme, siinä muodossa, kun se juuri tällä hetkellä on, niin sen muoto on enemmän ja enemmän nyt jo katoamassa. Ja sitten eräänä päivänä se tällaisessa muodossaan lakkaa olemasta. Olette varmasti keskustelleet usein Jehovan todistajien kanssa Harvoin muuten tältä paikalta viittaan ja teen yleensä viitteitä toisin ajattelevista, eikä ole tarkoitus nytkään heittää kivellä ketään, mutta heillä on tällainen käsitys, kun he opettavat, ja olen itsekin heidän kanssaan keskustellut, ja he lainaavat Saarnaajan kirjan 1:4, jossa siellä Raamattu sanoo näin, että sukupolvi tulee ja sukupolvi menee, mutta maa pysyy iäti. On otettava huomioon, että Jumalan sanaahan tämä toki on, tämäkin Saarnaajan kirjan ensimmäinen lukujan kokonaisuudessaan, mutta tässä on Salomonin mietteitä, kuningas Salomonin mietteitä, ajatuksia, ne on inhimillisen tasolla olevia ajatuksia. Ei me silti tee tyhjäksi Jumalan sanan totuutta, mutta tässä tämä lukuhan alkaakin, se oli kuningas Salomonin mietteitä ja ajatuksia. Salomo miettii siinä syntyjä syviä ja maailmassa tapahtuvia asioita ja ihmettelee sitä, että kuinka monet asiat pysyvät ennallaan ja monet asiat muuttuvat, ja hän suuresti ihmettelee pienenä ihmisenä tätä maailman kaikkeutta. Ja siinä hän toteaa vain, että tämä maa pysyy iäti. Ja siinä mielessä Jehovan todistajat ovat ottaneet tämän opikseen, ja he väittävät siis näin, että tämä maailma sinänsä tulee pysymään tällaisena kuin se nyt on. Ja heidän oppinsa mukaan he myöskin odottavat tämän maan päälle myöskin sitä paratiisiolotilaa, joka sitten myöskin Jumalan sanan lupauksen mukaan eräänä päivänä tulee. Että sekin on Raamatussa esitetty. Mutta tässä kohtaan sanotaan niin kauan kuin maa pysyy. Uskoisin, että Jumalan sanassa tarkoitetaan tässä kohtaa juuri sitä aikakautta ja sitä aikaa, jolloin ihmisiä yleensä on tämän maan päällä. Ja ihmiskunnan olemassaolosta uskoisin, että tässä hyvinkin paljon on kysymys, ja myöskin kysymys Jumalan armotalousaikakaudesta ja kaikesta siitä, mitä Jumala sitten armossaan ihmiskunnan kohdalla tekee niin kauan kuin ihmisiä täällä on. Siis niin kauan nämä asiat tulevat toistumaan. Kylväminen, leikkaaminen, vilu ja helle, kesä ja talvi, päivä ja yö. Kaikki nämä tulevat toistumaan niin kauan kuin tällaisessa muodossa tämä maailma on. Raamattuhan todistaa, että tämä nykyiset taivaat ja nykyinen maa ovat Jumalan sanalla talletetut tulelle. Eräänä päivänä ne katoavat, häviävät, ja Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan, jossa vanhurskaus asuu. Tämä on ennustettu jo vanhalle testamentin puolella. Jesajan kirjan 66. luku tulee esille, ja 60. luku, siellä mainitaan näistä jo, millä tavalla Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan. Että vanha testamentti sinänsä jo vahvi, ja uusi testamentti vahvistaa vai vanhan testamentin ilmoituksen. Mutta tässä muodossa, kun ihmisiä on täällä, niin eivät nämä lakkaa olemasta. Siinä mielessä mekin kylvämme ja leikkaamme. Me tuossa keväällä kylvimme porkkanoita tuohon meidän pienen ryytimaahamme, ja totesimme, että ne eivät nousseet ylös ollenkaan. Siemenessä oli vika, ja kyllä jotkut toiset siemenet kyllä itivät, ja ne ovat tänä päivänä näkyvissä, ja hyvännäköisiä porkkanoita tuleekin, mutta se toinen siemen ei itänyt millään. Ja tässä on myöskin se, että kaikki siemenet tietenkään eivät idä. Niin kuin Jeesuksenkin opetuksen mukaan, näitä siemeniä sitten putosi, mihinkä putosi, ja sitten niille kävi niin kuin kävi. Nyt sitten, kun me itse olemme näitä kylväjiä, niin luetaanpas hiukan Jumalan sanaa tältä Jesajan kirjasta, myöskin vanhasta liitosta, ja katsellaan erästä asiaa. Jesaja 32 ja 20. Tässä mainitaan tällainen Raamatun kohta, jossa sanotaan: onnelliset te, jotka kylvätte kaikkien vetten vierille. Tämmöinen ajatus: onnelliset te, jotka kylvätte kaikkien vetten vierille. Ja tällä sanotaan vielä: ja laskette härän ja aasin jalat valtoimina kulkemaan. Toisin sanoen, härkä ja aasi, jotka olivat vetojuhtia ja tällaisia ihmisen apulaisia, niin heidän jalat laskettiin valtoimina kulkemaan tähän kylvötyöhön. Myöskin hengellisessä mielessä, niin varmasti meillä jokaisella on oma kenttä, ja meidän tulisikin aina oivaltaa tuo Jumalan pyhän hengen antama viisaus ja ohjaus, että me kylväisimme aina oikealla tavalla oikeaan aikaan. Ajankohdasta puheen ollen, niin kylvämisen ajankohta ihmiselämässä on kyllä ihan kehdosta hautaan. Lainaan saarnaajan kirjaa, jossa mainitaan 11. luvussa, että kylvä siemenesi aamulla. Me olemme jälleen alkamassa meidän seurakunnassamme syksyn pitkää toimintakautta kesäloman jälkeen. Ja jälleen on myöskin käynnistymässä lasten työ seurakunnassamme monen eri muotoisena. Sitä on pyhäkoulutyötä, kerhotyötä, on pienten lasten kuorolaulua, kuorotoimintaa, lapsikuoroa ja niin edelleen. Me koetamme tehdä myöskin tässä ihmiselämän aamussa tätä tarpeellista kylvyä. Haluaisin ihan tässä mielessä ja tässä yhteydessä ihan pyytääkin, että me koko seurakuntana erikoisesti huomioisimme tämän aamulla tapahtuvan kylvön meidänkin seurakuntamme työssä. Viisas ihminen ja viisas uskovainen ymmärtää aamulla tapahtuvan kylvön merkityksen, nimittäin viisas uskovainen aina ajattelee työn tulevaisuutta. Mekin, jotka täällä suomalaisina olemme, ja uskon, että myöskin suomalaista työtä haluamme viedä eteenpäin, ja siinä mielessä erikoinen iloni on myöskin seurakunnan nuorista tällä hetkellä, että heillä tuntuu olevan hyvin tämmöinen yhteinen rintama säilyttää myöskin suomalainen työ siinä muodossa, kun sitä on tehty. Ja nuoret kokoontuvat siinä mielessä niin kuin yhteisrintamaan ja ihan tämmöisen suomenkielisen työn puolesta. Onhan tässä käyty tietysti ajatusta ja ajatusten vaihtoa myöskin tulevien sukupolvien kohdalla, että ajatellen tulevia sukupolvia, että millä tavalla suomalainen työ sitten jatkossa menestyy tässä vieraassa maassa, jossa me olemme niin kuin vähemmistönä. Mutta ainakin tällä hetkellä näyttää ihan hyvältä, että suomalainen työ jatkuu. Ja siinä mielessä kylvetään lasten sydämiin aamulla. Kaikkein herkin ja parhain kylvä maaperä on juuri lapsen sydän. Kyllä sitä sitten vielä kylvetään kaiken ikäistenkin kohdalle, mutta paras tulos saavutetaan lapsena suoritetun kylvön kautta. Joku tutkimus onkin osoittamassa tänä päivänä, ja se on hyvä näin tämmöinen tilastojakin hiukan katsella, niin yleensä 75% yleensä uskoon tulleista ihmisistä, niiden uskoon tulo tapahtuu 15 ja 25 vuoden ikävuosien välillä. Ja se on muuten aivan riemastuttava toteamus, että näiden justiin parhaassa iässä olevat ihmiset, nuoret, kokevat uskoon tulon ja myöskin säilyvät sitten käyttökelpoisina Jumalan valtakunnan työssä eri tehtävissä. Että ei turhaan saarnaaja sano, että kylvä siemenesi aamulla, mutta älä hellitä kättäsi ehtoollakaan. Myöskin koko ihmisikä on siinä mielessä tätä kylvämisen aikakautta. Ja kaikkien vetten vierillä. Sinnekin, jossa joskus tuntuu inhimillisesti ajatellen, että tuskinpä kannattaa siementä heittää. Heitetäänpä sittenkin. Heitetään sittenkin ja uskotaan, että siemenen antaja, meidän taivaallinen isämme, sanansa antaja, niin vastaa myöskin siitä kylvetystä sanasta. Lainasin jo saarnaajan kirjan ja menen sinne hiukan ihan luen tuota 11. lukua. Siellä nimittäin mainitaan eräs erikoinen ajatus, joka varmasti on hyvä meidän huomioida tätä kylvöä ajatellessamme. Jakeessa 4, jakeessa 11 sanotaan tällä tavalla: joka tuulta tarkkaa, ei kylvä, ja joka pilviä pälyy, ei leikkaa. Joskus me tunnemme ja luulemme, että jotkut määrätyt, valitettavasti joskus näin tapahtuu seurakunnankin kohdalla, ihan yksilöuskovien kohdalla, että olosuhteet ulkonaisesti näyttävät olosuhteet estävät minua toimimasta. Uskoisin kuitenkin. Ja toivon, että me ymmärrämme, ja itsekin haluan ymmärtää, että justiin tällaisessakin tilanteessa saattaa olla juuri otollisin hetki, että Herra haluaa juuri minua sillä hetkellä käyttää. Nämä ulkonaiset olosuhteet voivat olla joku minun elämässäni oleva ongelma, joku taistelu, joku ristiriita. Minä olen ristiriidassa itseni kanssa, mahdollisesti ympäristön kanssa ja muiden asioiden kanssa, ja tällainen onneton elämän olosuhde voi olla niin, että se estää minua näkemästä sen todellisuuden, että minä sittenkin voin olla yksi Jumalan lähettämä kylväjä, joka omalla kohdallani voin auttaa tässä tehtävässä. Meidän ei siis voi, me emme voi katsella ulkonaisia olosuhteitakaan. Joskus tuntuu siltä, että kun ne ovat oikein riemastuttavan ihania nämä hengellisen elämän panoraama, eli näkyy edessämme, että silloin minusta tuntuu, että minä voin koko maailman vallata, ja että minulla on sellainen uskokin, että mihinkä minä ikinä menen niin, ja jalkani astun, niin aina tapahtuu jotakin ihmeellistä, kun minä olen asialla. Ja Jumala, siunatkoon sinua, ihan että Herra voi näinkin siunata ja käyttää. Mutta ei ne aina ne olosuhteet kuitenkaan ole sellaiset, että ne juuri näyttäisivät sen oikean tuloksen tuossa työssä, missä me ollaan. Sitten me olemme näitä kylväjiä hengellisessä mielessä hyvinkin, hyvin vakavasti ajatellen. Me luemme Galattalaiskirjeestä, sen 6. luvusta, apostoli Paavalin opetusta, jossa hän vakavasti meitä muistuttaa tämän asian kohdalla. Luen jakeesta 7 ja jakeeseen 10 Galattalaiskirjeen 6. lukua. Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Ja kun hyvää teemme, kuulimme äsken Hartun kautta tämän ihanan totuuden, että meidän tulisi tehdä toinen toisillemme hyvää. Palvella toisiamme, ihana Raamatuko. Kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. Joskus saattaa olla niin, että me teemme kauankin hyvää ja odotamme, että nyt minä saan sitten siitä jo joskus palkankin tästä hyvän tekemisestä, niin, mutta se saattaa joskus viipyä, ja, mutta minun täytyy jatkuvasti tehdä hyvää, jatkuvasti huomioida toinen ja tehdä hyvää. Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tulle niittää, jos emme väsy. Sen tähden, kun meillä vielä aikaa on. Siis tässä on yksi asia. Rakkaat ystävät, meillä vielä on aikaa. Ja tämän ajan meidän tulisi käyttää Jumalan tahdon mukaan. Sen tähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskon veljille. Se oli Jumalan sanan raitis ja selvä kehotus. Tämä sana ei kaipaa selitystä, me ymmärrämme kaikki tämän. Tehkäämme hyvää kaikille, varsinkin uskon veljille. Kaikille ihmisille, ketkä ympärillämme ovat ja tapaamme. Kyllä rakkaus on kekseliäs. Tuo aina eteen tilanteita, jossa me voimme pienenkin eleen ja tehdä, jossa me voimme hyvää tehdä. Se suhde, kylvämisen ja leikkaamisenkin suhde on olemassa. Luemme Paavalin opetusta 1. Korinttolaiskirjan 9. luvusta, jossa Paavali tuo esille toisen korinttolaiskirjeen 9. luku. Se oli tämän kylvämisen ja leikkaamisen suhteellisuuden, jossa tämä tulee esille. Kaikki on suhteellista tässä meidän katoavaisessa maailmassamme. Toinen korinttolaiskirje 9 ja 6, jossa näin sanotaan, huomatkaa tämä, joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Tässä oli kysymys taas antamisesta, tässä kohtaan oli pyhien avustamisesta kysymys, ja yleensä tällaisen ulkonaisen avun antamisesta, ja tässä puhutaan tämän antamisen, niittämisen, kylvämisen ja niittämisen välisestä suhteesta. Antakoon kukin niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeiden eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Uskon, että jatkossakin me seurakunnan tarpeet huomioimme tässä ulkonaisen avun antamisessakin sen työn, jota me seurakunnan sisällä tahdomme. Sen näin mukaan tehdä, mitä Herra meissä vaikuttaa. Sitten vielä lopuksi luen yhden Raamatun kohtan, joka erikoisella tavalla alkoi iltapäivällä myöskin aueta. Otetaan Jaakobin kirje, tuo tuttu kirje, jossa Jaakob yleensä on hyvin suora sanainen ja vähän armotonkin, ei kovin paljon meidän tunteitamme hyväile, vaan on hyvinkin suorasukainen kirjoittaja. Täällä kolmannen luvun jakeen 18 hän tuo esille tällä tavalla: vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. Vanhurskauden hedelmä kylvetään. Rupesin ajattelemaan tuota Raamatun totuutta vähän syvällisemmin ja huomasin, ainakin omassa mielessäni olin huomaavinani, että se johti minun ajatukseni sellaiseen ajatusleikkiin ja ajatuskierteeseen, että hedelmäähän sinänsä ei kylvetä hedelmänä, vaan hedelmä on jo valmis, ja ennen kuin tämä hedelmä sitten kypsyy, niin sitä edeltää kylväminen. Eikö se näin yleensä ole? Jos ulkonaisestikin ajatellaan puutarhassamme kypsyviä hedelmiä, niin ja yleensä kaikkea, niin ensin kylvetään ja sitten myöhemmin kantaa tämä hedelmä. Mutta myöskin tässä Jaakob kirjoittaa, että vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. Jos nyt on niin tilanne sellainen, että kun me kylvämme oman elämämme kylvöä, tässä nyt on kysymys hengellisestä kylvöstä ja myöskin hengellisestä niittämisestä ja hengellisestä sadosta. Jos sinä ja minä me kylvämme oman kylvämme, kylvämme olosuhteissa, jossa on rauhan olosuhde, rauhan tilanne, ja me olemme rauhan rakastajia, ja tällaisessa rauhan ilmapiirissä me saamme oman kylvämme kylvää, niin se sato ja se kasvu, mikä lähtee tapahtumaan, kun meidän kylvämme tapahtuu tässä rauhan ilmapiirissä, niin myöskin se hedelmä tuottaa, se kylvetty hedelmä kasvaa siinä, ja se tuottaa sitten myöhemmin tämän vanhurskauden hedelmän, jonka sitten lähinnä varmasti ympäristömme meidän kohdallamme näkee. On siis kylvöaika ja kylvöajankohta oltava oikea, ja myöskin kylvämisen vaikutteet oltava oikeat ja Jumalan tahdon mukaiset. Kyllähän kalattalaiskirjeestä me luimme, että joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää. Kyllä tällaisiakin kylväjiä varmasti valitettavasti voi olla ihan Herran omienkin joukossa, että ei ole tultu vielä päästy siihen vaiheeseen elämässä, että olisi päästy tuntemaan, mikä on todellinen hengen mieli, vaan lihallisuus on päässyt vielä tekemään työtänsä, ja toivomme että, ja rukoilemme, että se vähemmän ja vähemmän näkyisi minun elämässäni tällainen lihallinen mieli. Egoistinen tapa ajatella yleensä on lisääntynyt meidän aikanamme ihmisten kohdalla. Egoismihan on minä itse ihaninta. Se tarkoittaa oman minän erikoista pönkittämistä, ja sen siihen liittyy vain tämän oman itsekkään pyyntömme ja sen täyttäminen, ja me unohdamme helposti toistemme tarpeet. Meidän aikamme pyrkii olemaan vähän liikaa tällainen egoistinen, jossa ihminen vain haluaisi itselleen enemmän ja enemmän ja enemmän. Vaan eikö meidän olisi hyvä kokeilla tuota Jumalan antamaa siunauksen mahdollisuutta, että me haluamme antaa itsestämme toisillemme, että toinen rakentuisi. Apostoli roomalaiskirjeessä sen 15. luvun alussa kirjoittaakin Jeesuksestakin, joka ei elänyt itsellensä mieliksi, vaan saman esikuvan mukaan hän kehoittaa meitäkin elämään toinen toisellemme mieliksi, että toinen siitä rakentuisi. Opetellaan, ja kyllä kai me varmasti jonkun verran osataankin, mutta halutaanhan me kasvaa tässä asiassa ja Herramme tuntemisessa, ja myöskin se, että meidän elämässämme tämä hengen hedelmä, vanhurskauden hedelmä saisi näkyä oikealla tavalla. Jumala meitä, ystävät, siunatkoon näillä ajatuksilla tänä iltana, ja nyt kun me käymme yhdessä rukoilemaan ja kiittämään Herraa, niin varmasti toivomme, että tämäkin sana jälleen minun sydämessäni saisi oikean jalan sijan ja oikean kasvualustan. Oliko rukous tai kiitosaiheita? Muistetaan nuoria, erikoisesti nuoret ovat huomenna lähdössä sinne Heinolaan, heidän matkaansa ja että Herra varjelisi ja saisi teitä siellä käyttää. Siunausta teidän matkallenne. Tulkaa takaisin ja tuokaa hyvät terveiset tullessanne. Oliko muita rukousaiheita? Siellä monet kädet. Kiitos Jeesus, että sinä olet tänä iltana keskellämme. Kiitos Jeesus, että sinä haluat ihan sydämimme antaa sen rauhan ja ilon ja levon ja todellisen elämän yltäkylläisyyden, jota me sinussa saamme kokea sinun lupauksesi mukaan. Jeesus rakas, kiitos siitä, että sinä viet meitä eteenpäin kirkkautta kohti. Herra, me lauloimme äsken tuossa laulussa, pasuuna kohta soi, ylkämme saapuu oi. Kiitos Jeesus, että tuo hetki on lähellä, kun tämä taivaallinen pasuuna soi ja sinä tulet hakemaan oman morsiusseurakuntasi lepoon ja siihen iankaikkiseen iloon, joka on valmistettuna jokaiselle, joka sinua rakastaa ja sinua haluaa seurata. Jeesus, kiitos tästä iltahetkestä. Kiitos sanastasi, jota olemme saaneet katsella. Kiitos Jeesus, että sanastasi, mitä kuulimme tämän tilaisuuden alkuosassa, jossa jälleen todettiin, että sinun lapsesi vaeltavat totuudessa. Herra, auta, että me olisimme näitä lapsia, jotka vaellamme totuudessa. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että myöskin varoitit meitä ajan virtauksista tuossa sanassa. Varoitit meitä, että me emme seuraisi näitä kielteisiä ilmiöitä, eksyttäviä asioita, jotka saattavat viedä meidät harhaan totuuden tieltä. Kiitos Jeesus, siunaat meidän seurakuntaamme tällaisella hengellisellä raittiudella ja myöskin sisäisellä puhtaudella jokaista meitä kohta. Auta, että me pyrkisimme omassa elämässämme tällaiseen puhtauteen ja hengelliseen raittiuteen. Kiitos Jeesus. Herra, sinä kuulit nämä monet rukouspyynnöt. Kiitos Jeesus. Herra, sinä kuulit Ilkka-veljen rukouspyynnön omasta puolestaan, vanhempiensa puolesta ja morsiamensa puolesta. Jeesus, kiitos siitä, että sinä näet tämän rukoustarpeen ja aiheen ja näet Ilkan sydämen ja mitä hän itsekin tällä hetkellä odottaa ja tarvitsee. Kiitos Jeesus, että sinä hyvänä paimenena olet Herra täysin hänen tarpeensa täyttävä ja myöskin se rukousaihe, minkä hän toi esille. Herra, sinä voit todella vastata jokaisen kohdalle erikseen. Kuulit Reijo-veljen esirukouspyynnön. Kiitos Jeesus, että tämä ystävä, joka on suurissa vaikeuksissa, voi löytää tien sinun tyköisi, joka olet todellinen neuvonantaja. Olet todellinen rauhan ruhtinas ja olet iankaikkinen isä. Sinä olet ihmiselämän ongelmien solmujen avaaja. Ja kiitos Jeesus, että sinä ilmestyt tänä iltana tämän ihmisen kohdalle. Herra, näet senkin henkilön, joka on ottanut tällä viikolla minuun yhteyttä puhelimitse ja on käynyt tuolla toimistossa puhumassa. Auta häntä, rakas Jeesus. Kiitos, että sinä voit hänet todella pelastaa ja auttaa, että hän koko inhimillisen kolminaisuuden puolesta, ruumiin, sielun ja hengen puolesta tervehtyisi ja voisi hyvin. Kiitos Jeesus, että sinä voit Herra olla hänen kohdallaan näin armollinen ja sinä tulet vaikuttamaan. Herra, kuulit tämän sisaren rukouspyynnön tuolla perällä, joka pyysi oman miehensä puolesta ja sisarensa, tyttärensä, sisarensa miehen puolesta. Jeesus, auta niin, että tämäkin rukouspyyntö tulee kuulluksi, kun sinä Herra vastaat. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Sinä näet meidän nuoremme, jotka lähtevät matkalle. Auta niin, että he varjeltuvat siellä ja saavat Herra mennä sinun täydellinen siunaus mukanaan. Kiitos, että siunaat tuolla Heinolassa tämä suuren nuorten tapahtuman. Herra, puhu sinä siellä nuorille valtakuntasi työstä. Herra, puhu monille siitä kaikkein tärkeimmästä, että he voivat monet heistä antautua kokonaan sinun palvelukseesi, ruumiin, sielun ja hengen puolesta ja täysin antautua sinun valtakuntasi työhön. Kiitos, että sinä tästäkin nuorten joukosta olet jo kutsunut ja valinnut ja sinä tällä hetkellä valmistat monia valtakuntasi työhön. Auta Jeesus, kallis nuoriamme myöskin tässä pahassa maailman ajassa suunnistamaan terveellä tavalla sanasi mukaan eteenpäin. Kiitos Jeesus, että sinun sanasi on totuus, niin kuin kuulimme. Ja kiitos, että Pyhä Henki ohjaa sanan raiteilla oikeaan suuntaan eteenpäin. Kiitos, että erikoisesti siunaat nuoriamme ja varjelet heitä tämän maailmanajan keskellä. Kiitos, että myöskin meidän seurakuntamme nuoret saavat olla suurena siunauksena kotiseurakunnan keskellä. Kiitos Jeesus. Herra, sinä näet tämän hetkemme ja oikein haluat ylivuotavalla tavalla vuodattaa meihin Pyhän Henkesi armo ja siunaus niin, että se todella käynnistää meissä jokaisessa sen hengellisen koneista, joka kuljettaa eteenpäin niihin palvelustehtäviin, jossa me saamme todella palvella sinua toinen toisillemme hyväksi. Kiitos Jeesus. Herra, vapauta meidän kielemme ylistämään tänä iltana sinua. Vapauta meidän henkemme ylistämään. Ja kiitos, että sinä annat meille ihanan hetken, kun sinä olet keskellämme. Aamen. Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus.